Gipliyer Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şunun 2016 yılın 9. mayı, hepdeyenin duşenve günü. Havarlar günlülü gipleşimizi Pragadak stüdyodan men Sehra alıp barayan. Şunki programımızda. Orsiyet 2. Cahan Urşunda kadarının yenşin 71. yıl dönümünü belliyer.
Bu akhanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü verliyer. Mektep okuşuları hem milletin harbi paratlara katnışmağa çağırlıyer.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın Aşgabatdaki ilçhanasının bir işgärini yurda bir kanun çilim geçirmekçi olanda sakladılar.
Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçirgisinde saklanıptır.
Uvasa'nın Türkmenistan ile terhetleşen 3 etrafında harba operasyalar geçirilir.
درگوریزگوری کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات و باستنگی و گوریزگوری گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eyçilik hukuklarının bozulmaları boyunca Birleşmiş Milletler'in gözetçiliği altında yurtlarının sanoğunda saklanıp alıyor.
Sonku doğrusu görüldüğü değilleyen aydınların, ağızların, tas ehlis diyen yarı uğurluk.
Gepleşimimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye inanışarız. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimimizin başında günün tezelikleri bilen tanış olun. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendiğini aydıyar. Bu İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında yadro ılalaşığı bağlaşılan veri sinovdan geçirilen ençeme raketanın en sonkusudur. İran'ın tasnimatlı yarım resmi haber agentlerinin 9. mayda yurdun armiyasının başlığının ornvasarı General Ali Abdullah'a salgılanıp beren mağlumatına göre 2000 kilometre aralığı uçuyan raketi bundan 2 heptodol sinovdan geçirilipdir. İran'ın son aylarda geçiren raketa sinyalları Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın kabir yurtları tarafından yeti tanqid edildi. İran bu sinyal raketalarının Birleşmiş Milletler Kurumasının hopsuzluk gengeşinin düzgünlerini bozmayandığını aydiyar. Brüsselde oları Dir Gorkudun adlı kampanyanın aktivistleri bilen Avrupa Parlamentinin deputatlarının arasında duruşuk geçirildi. Türkmenistan'ın alternatif haberler web saytında berilen mağlumata göre 3. mayda geçirilen bu duruşuk Avrupa Birleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında hizmettaşlık paktına kol koymak varada Avrupa Parlamentinde geçirilecek ses verişini ön yanında amalaştı. Bu yığınakta oları Dir Gorkudun adlı kampanyanın kuramalaştırıyan hükümeti değişli değerli kuramaların aktivistleri ve hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tusuğun ıkvalı varıda haber vermeyendiğine, rayetlerin hareket adatlığının çekli olmağını galyandığını aittiler. Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan bilen bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değildi tebii gazın ve diktatör bilen katnaşıkların has mühimdiği varıda işaret olur deyip Freedom Files Analitik Merkezinin direktörü Olga Zaharova diyar. Şeylede bu duşun çayında çıkış eden devlete değişli değerli kuramaların kavir aktivistleri Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'dan Alternatif Havarlar Kuramasının Tusoğluk'ta havarçısı Sapar Mehmet Nepetkuliyev'in adının Türkmenistan'ın türmelerine direksiz yitenlerin sanığına yani oları diri görködün adlı kampanya koşulmağını teklif ettiler. BBC korporasiyasının jurnalisti Demirgadı Koreyada tutsoydilip sonra yurttan çıkarıldı. Mağlumatı onun hakimiyetteki partiyanın geniş varıda mağlumat tayarlanı sebeple yurttan çıkarlandı aydılar. BBC korporasiyası özünün web saytına çap eden mağlumatında Rupert Wingfield Hayes'in başladı iki tane kardeşi bilen birlikte 6. mayda Pinyan'ın aeroportunda tutsoydilendiğini aydılar. Britan Media korporasiyasının 9. mayda veren mağlumatında Hayes'in dini özünün 8 saat sonra çekilendi ve beyanatı gol koymalı edilendi haber verilir. Sonra 3 jurnalist aeroporta uğradırlı deyip BBC'nin mağlumatında belirlenir. Xitay'ın Sinhua resmi haber agentliği Demiradı Koreya'nın Milli Parahatçılık Komitetinin 9. mayda Mitbuot konferansiyasını geçirendiğini haber verdi. Konferansiyada Hays'ın sisteme hücum etmekte ve objektif mağlumat vermedilikte ayıplanıp yurttan çıkarlandığı haber verilir. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçensanda söhüşçülörün barla gödökçülükna ködüne hücum etmək neticesinde 6 polisi işgəri yaralanı. Çeçensanın İçerişler Ministerliği 9. mayda Grozny'nin qoloyunda olan vaqada 3 polisi ofiserinin ağır yaralanındığını aytdı. Orsiyet ve Önkü Sovet Respublikaları 2. Jahan Urşunna qadanılan yenşin 71. yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçensan yurttaki hopsuzluk çarelerini güçlenirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist yurdun günorta gün atarınakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselxana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6. mayda polisiya ve sağlık işgärler tarafından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklavçı Olga Gnezdlyeva 9. mayda veren mağlumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmelidiğini aittiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Şu gün ýany 9-njy maýda Orsiýet 2-nji jahan urşuna gadanylan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwiş giňişräk maglumat taýýarlady.
Orsiyette 9. may yıngış günü hem hakimiyetler hem de yurdun rayetleri üçün esasi bayramçılık günü ve buyson çeşmesi olup duruyor. Bu vakanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü veriliyor. Mektep okuşuları hem milletin harbi paratlara, yerli veteranlara konsert vermeye ve resmi davaralara katlaşmaya çağırılıyor. Yönü bu yıl kabir çağırlar bu buyusunca koşulmak için tesin yağdaylara girmeli oldular. Misal için Samarra'da bir tofar yaş kinoçular öğüllerinin vatanparadıklarını görkezmek için yeniş ününü teyma edinip bir kıyısaça film dörettiler. Onlar Sovyet harbi formasını giyinen bir 10 yaşındaki oğlunun ruhi görkezdiler. Yaş çağalar bu ruha sataşanlarına ol kakasının urşa gidendiğini, ecesini hem faşistlerin ölüm cedasını verendiğini tukatlık bilen görünmeliyer. Oğlan partizan sevişicilerine koşulup dünyadan ötmezinden ön artilleriya karhanasına işlendiğini aydiyer. Ol çağalardan ayrılıp gidiverenine bir kız onun ölmek korkunç zat mı deyip soruyer. Oğlanın ruhi iyidine garap, ol mühüm değil, mühüm zat bizim yeniş kazanandığımız diyer. Videonu gören adamların kabirleri bu çağalara vatan için ölmeli diyen fikri vaqt ediyar deyip kaharlandılar. Videonu ilki başta yerleştiren YouTube hem ilki tanqitin dolu tesvir bölümüne ayırdı, sonra hem videonun tutuş özünü. Yöne çağalar bilen bağlılıkta YouTube'a iyi verilen başka bir video ölüm meselesini bir adım ilerletiyar. Video başlananda 10 yaşlı Anya özünün ulu atasının ötün yıl ölendiğini ve onun durmuş hikayesini gurrun vermek isteyendiğini aydiyar. Ol sonra hem kara materyallar çarşıp atan yerde oturup atasının ikinci cahan urşununu eden kahramansılıklı iyi işlerini gurrun veriyar. 6. mayda hususi deyip bağlan edilmedinden ön YouTube'da 230 min melek görülen video belli bolşi ali odol nebelli bir filmin bir bölüge edilip dörödülüptür. Video Twitter'da köplenç baskaralandı. Video dörötmege kurbu çatmayarların kabiri bolsa öz çağalarını Sovyet eskerleri yal edip giyindirmek bilen 2. Cahan Urşu'nun veteranlarını davarlandırmağa sinirşiyarlar. Çağalar için öndürülen formaları internetin üstü bilen neyse deysen satın alıp bolyar. Bir fıkındakta tofori erkek oğlanlara niyetlenen ehli ululuktaki kostümleri satyar. Bir yaşındaki çağa bolyan kostümün bahası 1800 rubl. Orsiyetli fotosuratçı Yelena Anisimova maşgala suratları için bu formaların enşemesini satın alıptır. Olur men bir kahramanın enesi atli surat yığındısına ulanılıyar. Surata düşürülen bir oğlan bilen bir kızın ecesi bu işin çağları begendirendiğine aidiyar. Ol kril hemmelere özünün esker bulunduğunu gurrun merdi deyip geliyar.
Havarçımız Arat Perwiş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmen häkimetleri Qırğızstanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň bir işgärini ýurda biqanun çilim geçirmekçi ýolunda sakladylar diýip Qırğız media serişdelerinde habar berilýär. Bu maglumaty Qırğızstanyň Daşary işler ministrligi hem tasdiklady. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarifden dinläliň.
Qırğızstanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň işgäri Türkmenistana timmäki önümlerini biqanun geçirmekçi ýolunda saklandy. Qırğız xabar serişdelerinin maglumatyna görä, Qırğızstanyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň bir işgäri Manas Osmanow 17 aprelde Türkmenistanyň Farab terhet geçirilgisinde saklanypdyr. Qırğız mediasynyň maglumatyndan çen tutulsa 36 ýaşly Osmanowyň 11SD011 belgili Toyota Highlander kysymly ulagyndan daşary ýurtdan getirilen uly mösberdäki kontrabanda temmäki önümleri tapylypdyr. Bu ýagdaý bilen baglanykda Qırğızstanyň Daşary işler ministrligi yerli habar serişdelerine kommentary berdi. Maglumata görä, bir kanun temmäki gaçakçylygynda saklanan Manas Asmanow Qırğızstanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň administrativ tehniki işgäri eken. Ol öz diplomatik missiýasynyň ýolbaşçysynyň rugsatyny almazdan özüniň şahsy ulagynda işleýän ýurduny, ýagny Türkmenistany terk edipdir. Asmanow saklanandan soň 20 aprelde Qırğızstanyň Daşary işler ministrliginiň 89 belgili karary bilen Qırğızstanyň Zähmet kodeksiniň 83-nji maddasynyň 10-nji bölümine laýyklykda wezipesinden boşadyldy. Diýilip Qırğızstanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Gepin gerdisine göre belletek Türkmenistanyň serhedinde ýüze çykan bu ýagdaý boýunça türkmen mediýasy häzirlikçe dymýar. Ýurdun Daşary işler ministrligi hem bu barada nähildir bir beýanat ýaýratmady. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça ministrlik bilen habarlaşmak tinansyklary hem netije bermedi. Şol bir wagtda da Türkmenistanda temmäki önümler bilen bagly girdilen gadagynçylyklardan soň ýurtda çilimiň bahasy tilimizde galdy we çilim gyçylygy döredi. Şeýlede süýlüň mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen Temmäki önümlerini ýurda getirmegin we olara nyrh kesmegin satmagyn ähli ihtiýary ýurdun söwda we daşary aratnaşyklary ministrligine berildi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy wansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän 3 etrapynda harba operasiýalar geçirilýär. Yerli resmiýetler bu etraplarda söwüşçileriň hereket edýändigini aýdyp, olaryň arasynda daşary ýurtlaryň hem bardygyny belleýärler. Hyrat welaýatynda 8-nji maýda başlan we hinis hem dowam edýän bu operasiýalar barada Owansana habarçymyz Şamerdanly Muradynyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde dinläliň.
Gunmatara Afganistanyň Hirat welaýatynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Hususan hem welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlar bar diýip yerli resmiýetler habar berýär. Hirat welaýatyň Gündogar we Demirgazygynda yerleşen etraplarda Afgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Kuşkukona, Kuşkurbasyny we Gulran atly etrabynda jeňçilere garşy harby operasiýa düýün başladyldy. Şu gün 9-njy maýda da harby çäreniň dowam edýändigini resmiýetler aýdýar. Hirat welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ceylany Perhadyň aýdyşyça, çaknaşykda Talibanyň bir yerli komandiri halak bolupdyr. Jeňçileriň garag we harby enjamlary Afgan güýçleriniň eline düşüpdir. Üç etrapta jeňçilere garşy harby operasiýa dowam edýär. Jeňçileri sebepden ýa-da serpikdirmek üçin alada edilýär. Harby çäre Afgan harbiýleri, polisiýa güýçleri we milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem gatnaşýar. Jeňçilere garşy alınyp barýan göreş netije berer diýip sözçü umyt bildirdi.
در ولسوالی کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات رباسنگی و ولسوالی گران نیز جریان داره
هرات ولایتن اوچ اترابی ترکمنستانن سرعت یقاتنده ایرلشیر گلران کشک کنه و کشک رباسنگ اترابلرنن اوالرنا جنگچلرن ایچلگه دیانان ایرلی ایلات ایدیر ترکمنستان هرات شهرنن یاشای جلرنی کابر اترابنن ایلاتنی الیکتریک توق بلن اپچنه دیر Obalarda elektrik tuğun tölögünem jeňçilerin jemlap alýandygy aýdylýar. Hirat welaýatynyň polisiýasynyň metbuat wekili Abdurup Ahmedinin aýtmagyna görä, Kuşkukona etrabynda jeňçiler toplanypdyr. olar Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edipdir. Kuşkukony etrabynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk barýar. Kuşkurabasyňy we Gülran etrabynda da uruş boldy. Jeňçileri Serhet ýakada ýerleşen etraplardan gowup çykarmak boýunça çäre görülýär. Şonuň üçin jeňçilere garşy gysgaly harby operasiýa başlatyldy diýip Ahmedi aýtdy.
در ولسوالی کشک کنه اتدادی از تجمعات دشمن بود بالای پوستال عمله بکنن آجل و به موقع سبب ای شد تجمع از اونا
Haraş şehrinde de xopsuzluğun doly üpçündeligini yaşayjylar aýdýar. Şo sebäpden şäherde artlaşykly motor menmek gadagan edilipdir. Şübheli şahslar şäherde gezip bilmeýär. Şişesi garallylan ulaglar şähere goýberilmeýär. Yaraqlı adamlar şehirde tutsak edilýär dip Hırat welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulmejid Rozi aýdýar.
Motor saykere dunafara dar şor erat gaşdy gudar kazanda metana. Motora şişa dudy dar afrady maşgul musalla girdi şo dar şor.
Turgundy benderem Hırat welaýatynyň çägin derleşýär. Bu bender arkaly Türkmenistanyň ýanygyç we beýleki önümler Awganystana getirilýär. Turgundy Hırat ýoluna da jeňçileriň wehemsalyanlygyny yerli resmiler mälim edýär. Welaýatyň Demirgazyk gündogorunda yerleşen üç etrabynda dartgynlygyň dowam etmeginiň Hırat şäherine de öz yaramaz täsirini ýetirýändigini resmiler öňe sürýär. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň yerini ýetirji edarasynyň intellektual ýeçilik hukuklary boýunça gözükçilik atsynak ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar. 2015-nji ýylda Türkmenistany bu sanawdan çykaryp çykarmadlyk barada gürrüň edilipdi diýilip Birleşen Ştatlaryň hasabatynda aýdylýar. Emma muňa garamadan Birleşen Ştatlar Türkmenistanda intellektual ýeçilik hukuklarynyň goraglygy dogrusyna ala diýer diýilip, şu ýylyň aprel aýynda ýaýradylan hasabatda bellenýär. Eýse Türkmenistanda intellektual ýeçilik hukuklarynyň bozulmalaryny durmuşda nähil ýagdaýda duş gelse bolýar. Biz bu sorag bilen gyzyklanyp bir salmadol aşşabatly ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanrada Türkmenistanda intellektual ýeçilik hukuklarynyň bozulmalaryna durmuşda nähil ýagdaýda duş gelse bolýar.
Bu ýagdaýa ýa-da aýdym hatym goýunça hem-de edebiýat boýunça hem şimdi duş gelse bolýan ýagdaý. Aýdym hat boýunça aýdary sözlerim ogurluk bolýan soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň sözlerini taş ählik diýen ýary ogurluk bol. Yaha klasiki saatın olsun laki eferlere kimdir birinin eğitimi ıgılar ediliyor ya olmasa daşarı yurtlu saat eferleri raca da bunnogor türkü dünyası oyuncu saat eferler Türkmen avtarlarının eğitimi laki yani oran görüldüm saat eferler deyip ıgılar ediliyor aslında olsa ol başka bir millete başka bir avtarı değişildi aslar karar Adam adamdan duş gelse o diye hem de halk görüldüğü oyunsa da aydalı Türkmen, epasları Türkmen, besarları oyunsa da yoyulmaları, oğurlukları tarihini duşta o diye tekrar.
Ama nurada intellektual ýeçilik hukuklarynyň bozulmalary diýilende siziň öz meşhurlanýan ugrunyňyz ýagny ýazyjylyk, edebiýat boýunça Türkmenistanda bu urlardan nähil ýagdaýlary şaýat bolunýar.
Ýeşler döwri awtorlyk hukugyny gorumak